mokililelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya Zoom inajivuana Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani pe ya Zoom na Mwambe na Kinshasa Matadi, Brazzaville pe Luanda. Mbote na bino banso ba ibozi baku ya kulanda, sangu ya mokili ya lilo, edisyon na bisho ya yambo, epesa milibino utu Washington DC na edisi sangu. Maris Munga apesi biso maboko na sango eyi firme kuya weda na Audrius Regis basundi biso na kukumise la binu yango isika bozwami na sango ya mokili ya liloto kulubila mokolo mwa bonsomi ya bopanzi sango na molongo milulumi ike misalami bisika mingi na Goma bapanzi sango basengi suka ya bobomi pe monyo kuli na bango.
Tout le monde est là, toujours célébrer mon colonne, la bande qu'on a mis sur Bakoufa, Timboué, Trace et
Lelo, mobu moko mokoki, huto président Félix Tshisekedi ya Teki Manzaka na mokano ya Kotia, Nokivu, Beni, na Ituri, na état de siège.
Nous avons attendu un résultat Oyo et Koti, quant à la confiance dans la institution à la République démocratique du Congo, parce que tout le monde peut vraiment répondre dans le besoin, la volonté de la population.
Balakisi, Gaïti, ya Biteo, Yansé, tout le monde enseignant, ya école, ya public ba telemisi misala na bango pono kosenga boku kisami ya ilaka ya mbula matari ya kubakisela bango mosolo na sanza eye ya minei chokulanda yangu awa
leta amesani kukosa balaki alwagi na avril akufuta lifuta na bango avril afuti lifuta echangete ya mbo ni mbula kisi atiki kre avaye na ena ndako
na eteni na biso na bozindo tozongeli awa lisolo tosalaki na Laurent Batumuna DG tope mukambi ya DGDP direction générale de la dette publique misala mia nyongo mia mboka na ekolo Congo demokratika azalaki awa na likita ya fond monétaire international likita ya mobu na mobu awa na Washington musali na bino edi sango wa solola kinaye tukulanda yango awa kasi yambo na yango tulanda sango na bukuse na Marius Muhunga.
Basango na VOA.
Mpoko ayela mona bino banso ba ibozu li bakwa kolanda biso na basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Basango eye pesa meli bino na Marius Muhunga. Ekolo Amerika na nzela ya USAID sakoli ete epesi na ekolo Congo Démocratique million moko na ndambu ya badolar pona kopesa maboko na bapanzi sango na nzela ya mangomba FHI 360 pe Internews. Kolanda maloba ma Mike Hammer molakisi elongi ya ekolo Amerika na ekolo Congo Démocratique oya sakoli sango eye na liyebi ya bisa kilobi mosolo moye mokosunga mangomba ya bapanzi sango na kobundisa mingi mingi basango ya lukuta ya kuinana mpe ya kokabola bato na eleko ya maponami makoya na mobu 2023 pe abakisi ete ekolo Amerika ekokoba kotelemela mbula matali nyonso ya mokili oyo azali konyokolo mpe kobangisa bapanzi sango apesaki sango eye na mokolo mwa bokundoli Liberté de la Presse. Comité laïque de coordination CLC ezali kosenga na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kosala manso bo mokambi wa ekolo pona koluka boyokani mpe lisanga na maimatali bobongisi ya maponami ya mobu mozali koya pamba te elobi bango na liyebisi babimisaki lobi ntango ezali nano ya koluka kosangisa baimboka po ete maponami makoka koleka na kimia nyonso kaka mpona boluki bosangani boye mpe boyokani na maimatali maponami mazali koya. Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, ministère des laïcs protestants, MILAPRO, opposition Lamouka, Front commun pour le Congo, FCC à Mokonzi à Kalazef Kabila, Pe Mangomba Masusu, Mabayi Politiki, Basangani la Lingomba na Kombo ya Bloc Patriotique, Pona Kobima na Balabala, Omokomo le Sime Mozali Kouya, Liboso Yanda Kwabakin Mibeko, Pona Kosenga Bosangani, Pona Kolenge le Maponami Mazali Kouya. Félix Tshisekedi, mokambi wa ekolo Congo Démocratique, asengi na bilenge ya ituka ya Grand Katanga mpe ya Grand Kasai ete baboya komemama na loyenge na bayi politique mpe bakoba kofanda esika moko na kimya bolingo mpe boyokani. Alobaki yango na likita zwaki lobi mokolo mwaya mbomoleki na ngumba Lubumbashi epa iwapi ayambaki bilinge bya bituka biye mi balé si mama solo tope conférence ya koluka kozongisa kimia kati na bayi Grand Kasai na bayi Grand Katanga moyo mosila ki mokolo mposo moleki na ngambo na ye Jacques Kiabula katwe mokambi ya ituka ya Okatanga asakolaki ete bayi police koleka kama sambo na ndambo na mandoki na bango bayi bauta na Grand Kasai bakota na ituka ya Okatanga na mandoki na bango na nzela ya muibi pe ba policier baye nde bazali kati ya bato baye bazali kozangisa kimia na bayi mboka na kokotela ka bango na bandako na mandoki. Alobaki yango na maloba zwaki liboso ya bapanzi sango na milulu ya bosilisi misala ya conférence ya kimia kati na bayi Kasai na bayi Katanga na ngumba Lubumbashi. Sima nungu nungu pe bozangi boyokani kati na bafandi ya province ya Grand Bandundu na bayi ya Grand Kasai na mboka kumwesha na isika misala ya kotonga nzela kati na mboka Chikapa pe Kananga mizali kosalema, president Assemblée nationale Mboso Kodia Ponga azwi mokano ya kotinda bakelimibe kozomi na ituka ya Kasai. Na kati na bango, mitano ya Kasai mpe mitano ya Bandundu pona koluka koyeba nini pinza izali koleka kuna pona koluka nzela ya bozongi sikimia. Bakonzi ya basoda ya ekolo Mali, basakoli ete bakati boyokani na bango na mampingama ekolo France pe ya bikolo bya Europa. Mikolo mileki, ekolo France esakolaki ete elongoli mampinga na bango na ekolo Mali na maimatali Operation Barkhane mpe bayi ekolo Mali babimaki o balabala pona kosenga bolongi na bango na mabele ya ekolo eye. Badongolomiso ya lingomba ya ba islamiste ya Shebab, basakoli ete ba bomi mampinga ma ekolo Burundi kole kankama moko na tuku sambo na misato lelo na mboka El Baraf, pene na ba kilometre nkama yoko na ndambo na ngumba Mogadiso na ekolo Somali. Bobomi boye bosalemi sima na bango kokote na basoda pe baye bazalaki na base militaire ya mampinga mabokoti sikimia ya Union Africaine na ekolo Somali.
Matondo mingi Marius Munga na Sango Eye na Bokuse. Augustin Matata Mponyo, ministre wa yambo ya kala ekolo Kongo Demokratika Pesika, senateur asakoli lelo na Kinshasa ete akozala na maponami mamo konzi yamboka na 2023. Asakoli yango sima na likitalinene lia lingomba lia ye. Kuleka bato zomi bakufi pe zomi na mitano bazuki na babomba Rusi e beti na izini ya Advika pene na este ya Ukraine mbula matari ya ituka ya Donetsk nde epesi sango yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Sango. Mokolo mwa bonsomi ya bopanzi sango na molongo midulu misalami bisika bike na Goma bapanzi sango basingi suka ya bobomi pe ya monyokoli ya bapanzi sango. Tolanda sango yango utu Goma na Fiston Isemwami.
Bapanzi sango ya ngumba Goma mpe baye ya bateritoire ya Rutshuru pe Masisi balobaki bango moko na milulu yango. Verundi mokambi ya ONG JED journaliste en danger atalisaki na bakonzi bamboka mpe ya ituka baye bazalaki na bokutani bango ete bokengi ya bapanzi sango bosengeli bosalema mpamba te wuta sanza motobe ya mobu moleki kino lelo bapanzi sango zomi na libwa bakangamaki. Tozoki maloba matu Verundi
tozala mobangi mobangi na biso ezali ke lelo tozako solo makambo ya Liberté la Presse mais tango tuzo muna biloko zo salema contre ba journaliste e upe sabiso ko banga makasa na mkolo alelo toko kisi baka ya ba atente a Liberté la Presse plus ou moins 75 donc oyo ba violation yo salema na kaya Nord Kivu par exemple toko mwoni lelo tuzo celebre mkolo yo na bande kona biso ba kufa tibo ye trase zate ki bolu kiango zo salema te en depi di fait ke ba annonce ya bonne volonté zala ki ke ba koluka koye ba pona nini ba ninga ba kufa ki kolo baka ya petina biso Benjamin wakufaka na Kichanga ba journaliste wakufana na Rutshuru misusu wakufana Biakato na kati ya territoire na territoire ya Irumu na province ya Ituri. Pona nini justice ezo ebisa biso te banani baboma bapanzi sango pona nini baboma kape bango? President la République alobaka ke ezali priorité na ye kopesa bapanzi sango liberté nyonso ya kosala musana bango ata soki bakritike ye. Toza koloba le 3 mai ba journaliste ebele bakangemi 19 journalistes bazari 11 radio
eza ya kukangema na kati ya Republika ya Demokratiki Kongo. Kuna nini makambo nengi wana? Toza peyi demokratiki. Tauti ya kala mingi te na etat genero de la presse. Tosali 80 rekomandasyon. Kuna kubongisa environnement oyo jounalisti nyo sali manango na kati ya Kongo. Leloni, tukomeni wana. 3 mwa apre, eloko mwa kwe sali mwote. Il faut que ya vyambala oyo, ba bon etasyon oyo gouvernement elobaki, oyo ezwaka, eza la traduya na.
Likambulina lipesa ki msomo mpe pasi na bapanji sangu na société civile Mario Ngavo, mukambi ya société civile asinga kimpe na milu nyango ete ba kontiba patela ba bapesa la sangu ya mboka mpe mukili na bavani ya mboka pote mosala bango mozali ya motu ya mingi mpe mosengeli moto sama toyo ka Mario Ngavo.
Biso société civile ya ville de Goma na province du Nord Kivu zoye bisa ba autorité nyonso ba tika ba journaliste ba sala msala na bango sanke bazala inquiété parce que son journaliste a lobby vérité ba autorité policière ba autorité ata ya ta de 16 autres na na kati balingaka vérité et bimate de na journée ce qui liberté et jo mon anate et leur moko de ça et gosalema na mboka na biso et vous alakaka ba distraction na mboka na biso tulingi journaliste azala libre journaliste azala libre na opinion et que ba autorité ba protéger na eloko nyonso
na komo ya moyengi le tout kanor ki vous lieutenant général Constant Dima gouverneur Yasoda, Molobeli Waye, presque loin de Kamala, à la quête Bakondi, Babosala Bosenga et Bapandisango, Namai Matali Bokeng na Bango, Pona Mosala Baziko Sala Pona Bolam ou Ecole Congo démocratique, Mosali Yamotuya, Toyo Kapuska loin de Kamala.
Et écoutez l'applaudissement des plaidoyers qui a été fait par Chef. Il s'agit de quelques.
Nayoki Naboke Bibonso, Bosengi Baba Pandisango, Nanzela El Sangal Yashed, Bapandisango Baye, Babo Mamati, Babo. Gumestre pe baye ba fundami na kubo ya kupesa sango wa malamu na bapanji sango na kanisete okomisa maso na moyange na etuka Nord Kivu pe kosalema kasi esingeli to ba kusa musa malamu elongo na bakondi boyebi na leko e etat de siège bapanji sango banso esingeli bazala libre bazokangama epana itai na musa na bango bazali kosala pona bolamu ya tuka na biso esingeli bozala mpe na motema malamu na musa na bino. Namilu Nyango, mopanzi sango ya monene ya etuka Nord Kivu, Leon Elongo Kandakanda, apesamaki longone mingi na bapanzi sango, pote akokisi mibu ntuku mitano na mosala ya bopanzi sango. Azwaki na tina na yango, mokanda ya lokumu, tope diplome de mérite. Wuta Ngumba Goma, Fiston Ise Mwami, Lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Ise Mwami Wuto Goma. Lelo, mubu moko mokuki uto President Félix Tshisekedi ya Tiaki Manzaka na Mukanu ya Kotiane Isika na Beni na Nord Kivu na Ituri na Ituri etat de siège na Beni Baike Bazaliko koba kosenga ite etat de siège suka sango yango epesemile biso na Eric Asmoisi.
Kati na baibazali kosenga suka etat de siège Lingomba lia Bitumba pona bomwa na mboka Lucha ezali moko na yambo. Clovis Mutuva ya Lucha nde abeti lisusu sete na bosengi na bango tulanda Clovis Mutuva ya Lucha.
Une année déjà depuis président de la République a signé qui ordonnance ya ko décréter dans une partie ya République démocratique du Congo état de siège province ya Nord Kivu na province ya Ituri. Potomoni ava état de siège c'est vraiment nguna abumaka ya ADF mais akomaka na ba village mosusu oto mona ao sala balua ao kata kovoa oyo za sécuriser na communauté internationale représentée par la MONUSCO na FARDC na biso akati kovoa tumbi mituka plus de 16 véhicules atumbi yango na kovoa oyo za sécuriser na MONUSCO na FARDC. Marchandises à ma commerçant. Moyemi depuis état de siège, Monguna tumbi marchandises. Combien de marchandises à ma commerçant abissou?
Pour la Moïmi Salami en Sembo, maître Filemon d'Ambiwandambi, et Sengeli ko bianga mapinga, mabali Europa ya Ouest, pour la Kosili Salibela Badongolmi Souadef, Baye Bazali, Kobo Mabaimbo Kamikolo Iso. Tout l'an d'un maître Filemon d'Ambiwandambi.
Le gouverneur abissou à l'autre Wanobaki, attendez-le bazo changer Batou, Awa, na opération Sokola. Na commandement ya opération Sokola, mais population eza na besoin ya résultat, eza na besoin ya changement ya batouté. Eza donc peu na besoin que ba changer sa stratégie, pour été bitumba ici la méthode a besoin ya résultat oyo ekoti katoza la confiance na ba institution a République démocratique du Congo parce que tout monde que vraiment et répond na ba besoin na volonté ya population ya ngwana tozose na chef de l'État parce que avec toutes les stratégies aussi makakate a-t-il la biso armée du type Artemis à coopérer na état na pays moko soit na Afrique ou bien na mboka ya babelezi kuna na mboka ya bandele bâtir la biso armée moko oyo koya ko sibisa biloko oyo parce que trop c'est trop
makazuka et monobeli opération conjointe mapinga et le Congo démocratique mpe Uganda UPDF a bien gissé ba vandi kosunga mapinga na misala miango. Tout l'an d'un lieutenant-colonel Makazukai.
Makambo ya terrorisme, ils allaient que bundi samana, et que le moko te colo batte, et ngaï moko na ko bunda na ko sisang. Ils allaient à l'ouest, batunyon, so bikolo, so baza ko sang, samayele ko na ko bundi sa terrorisme. Alors, topesi, bande ko na biso population, espoir, et sengele ba s'approprier opération ONU. Bako misango ya bango.
Nilo, où est tout ya Nord Kivu couvre-feu ezali Masomana mazali se pona koluka kimia utai ngumba beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi balakisi baike ya bike ilu yanse ya leta ba telemisi misana la bango pona kosenga boko kisi ya elaka ya mbula matari ya kubakise la bango lifuta na bango na sanza milingi eliki Natalise Kaburo akitaki na district ya Lukunga na Kinshasa tulanda sango
Lelo balakisi bilongi ya bite elo ya district ya Lukunga basola kibongo na directeur provincial pona koluka eyano mpoete bite elo bifungolama. Balakisi bilongi batalisa kinkanda na bango. Pona bango bila kambula matari esalaki ya kobakisa lifuta na bango na suka ya sanza ya vile bito samite toyoka balakisi.
L'état anesani kokosa balakisi. Alwagi na avril awofuta lifuta na bango. Avril a fouti li fouta e changé te. Ya mo ni mo la kisi a tiki kre avay na yen andako. Da mo la kisi anamboka o ala la considération mo rote.
Promesse donc ya mbwe to komisiko donc na avril ka changement mo ko salamite. To za desi. Raison pour laquelle donc to lobby il faut vraiment to arrêter. To sa le grève parce que ta o e zaki vraiment promis. Ya mo te bagi non to zela avril.
Revendication na biso e zali po ministre ala kaki biso na mbwe la loge. Toyoka naka lobi a pesa biso 800 000 francs na exercice 2022. Mais jusqu'aujourd'hui, papa a réalisé te. Yango ne toke grève, potorie bisayeke, makambo lobaki, osali yango te pona nini.
Toke neki na kisanto, toyoka ni petina bakonzi ya minene, yamboka basi nye mikanda kena sanze ya mine. Bako pesa biso na lifuti na biso bako pasa nye toyoka na kikomina sanze ya mine yango eloko mwake salimite. Eza isusu tangu ya kusula isusu te kwane zane tikolali sabiso pongi. Tukukuta na nabaninga na baze sandi na nimete ke baze bako lubatozonga.
Direktor provincial ya Lukunga na ngambu na ye atali siete bokuta ni bazaraki na yango yambo. Eza lipona koyoka bango mpeko senga ete bazonge la kotangisa na kozelaka ete mokondi ya ingumba Kinshasa aya mabango banso na tina ete eyano epesama.
Greve idete ke olamuki na tongo olobi ale biso toke greve batunyos balandi. Don na ndenge wanande na pesi bango conseil bon iba promettre ngai ke bake ko reuni base na bango pour musara ezonga en attendant ke mokonzi ya ville a Kinshasa aya mabango.
Soki bite yo misusu mizali na greve, nangamo mosusu ya ingumba Kinshasa, bala kisibaike, bazali bongo kotangisa, elobi Sylvie Butwakani, mola kisi ya EP3 Gombe, mpe kalaka mokondi ya Sieko, syndicat des enseignants du Congo, oyo etali mambi, mabite yo banse, to ba école primaire pe maternelle ya Congo.
Nakanisi greve wana nga na yoko yokawa, ngae nazali ya wanatene de la Gombe, epa nabiso toza na greve te, pe nazali na syndicat Oyote. Là, nazali na syndicat des enseignants du Congo Sieko. Je ne fais pas partie de ce syndicat. Biso na tena wa tozali na grevite. Biso tozali kotangisa normalement.
Esengeli koyeba ete, botere misi botangisi, bosakola min tango mikolo mitikali moke, po ete année scolaire 2021-2022, eyeba na kosila. Nathalie Sekabouro Simurabiye, po na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekabouro. Laurent Batumuna, DG Tomo Kambia, DGDP, Direction Générale et Dette Publique, Misala Mianyongo, Miamboka, na Ekolo Congo Démocratique, Azraki na Likita, Lia, Mobu na Mobu, ya FMI, Fonds Monétaire International, na Washington DC, na Bayike, ya Mbulamata, Riposo Moleki, to Zongeli Awa, Lisolo, Monsali Nabino Edi Sango, a Solola Kina et Tulanda.
Mbula na Mbula. Fonds monétaire international, isanga ya pangango etali misolo ya mboka mokili mobimba. Bazana isanga na mois de mai ya mbula na mbula, nde ministre ya finance mwana mboka Nicolas Kazadi na ministre d'état au budget Boji batambolaki awa na mboka Amérique mpona masolo etali ndenge nini bakosunga mboka oyo etali finance publique misolo mpona 2023. On a préparé l'année prochaine, voilà pourquoi Bango Batambolaki, ils sont les techniciens, si on a Bango de Tozali, dans 4 Yamasolo, côté Bango va décider Nini, ils sont comme Tozali opérationnel, les techniciens, tout ça, la Nini, ils sont toujours en Mboka. Voilà, on a Tina, Kotambo, Nangai, en Mboka, Washington, Yangoan.
Sima na kuzala na assemblée annuelle ya Fonds monétaire international tukolo bake a Congo ezwi nini
ndeko edi kubanda 2020 Fonds monétaire international azongi na mboka Congo taka tala kala kala bakimaki disons relation et société mais na tangu président Félix Azu Bokonji nde a sala de marche nyonso pona lelo Oyo kaneza la kitoko entre Fonds monétaire international, entre Banque mondiale, entre Banque africaine de développement, na gouvernement Abisso. Masolende tamboli kitoko, la Iboso, année passée, ba mokoloto oyo gouvernement signaki na Fonds monétaire, ba pesibiso 1,350,000,000 $, pour tambousa économie en Mboka na Abisso, na mounango soit 650 millions de barotiana au état de développement, il y a bas territoire, bas chef-lieu, bas secteur, il y a 145 territoires, il y a Mboka na Biso, au étigarinde, barotia pour la réserve d'échange. Vous voyez que l'importation, ils ont soutenu na Mboka Bambongo et Bapaya, c'est tout dollars, américains na euros. Voilà pourquoi la moitié soit 650 millions et vous allez, pendant la carte, il y a Banque Centrale, pour être sous l'importation étalée, et de la pétrole, ou Italie Mpiodi, ou Italie Losso, ou Italie Mungwa, pour les gens qui ont été démocratiques du Congo. Si Mami Balende, a fait ça qui promet au Banda octobre l'année passée, que 2022, on va passer 500 millions de dollars. Pour ça, les Cambo Italie, Bandeko, Obana, problèmes sociaux, le coup de la retraite, le coup de la Kotonga Bandaku, le coup de la Kotonga Banzela, le coup de la Kotonga Banzela, le coup de la Kotonga Voilà, nde, musolana, musa, musolana, nde, yangu, en tout cas, litumba kitoko, onde, tuvi, na, masoe, uto, sala, masiko, nde, yangu, en.
Kasi, ce que tu l'as dit, madame, Mouzali, wana, baluba, kiongo, depuis, mouleleki, mobu, mouleki, kasi, na, ne, wouti, na, masolo, baba, kisi, nini, siko, yotango, wouti, na, awana, Washington.
Masolo, siko, bato, baksa, 500 millions de dollars américains, nde, na, wouti, baluba, ke, misolane, wousali, sa, et bon, ça social, yabana Congo social, et talent, qu'on fout à ma salaire, va retraiter le money, bande de bébé, va kende, retraite, et à la fonction publique, et à la na, va entreprise à l'état, le coup là, bah, poste, le coup là, bah, j'ai camine, le coup là, bah, banque, un ancien agent NBK, bangonde, bah, na fosse à Missolana, pour retraite, et à mon malam. Voilà pourquoi ils allaient programme au gouvernement au sala, au ministre de la Finance, ministre de Bieto Bazongi, va être sa gouvernement, tel à Missolotovi, Yango, tout ça, Yango, Nini, mais Banque mondiale, Fonds monétaire, une bonne partie, nous serons à l'état social, il y a Banamboka, Congo. Voilà, il tombe tout le monde, c'est que Yango, Anna.
Dès que les grands, tout le monde a obéi, assemblée annuelle, tout le monde a Mobu na Mobu, il y a Fonds monétaire international, car ce soir, vous avez dit ça, au niveau, il y a DGDP, au Yokambaka, Misala Boussalaka.
Yami Bale, où est allé direction générale de la dette publique, l'État sera à côté de Nyongo. Il y a Minene, Missonde, DGDP, tout ça, la gestion, il y a Missala, il y a Mbongoana. Mais, Nakati, il y a Balivre, soit, na Mikanda, il y a DGDP, où est allé Nyongo à l'État. L'État sera à Nyongo Bale, où est allé, par entrepreneur local, et là, ici, par commerçant. elaki siba minganga, elaki siba avoka, elaki siba diplomate, elaki siba fonctionnaire, elaki si bato balongi ba procès vis-à-vis ya gouvernement, bangonde bazali betaka na banyonga ebele, banyonga pe fe ya 2 milliards et demi, ekosenga lelo l'état futa banyongo wana, nde tobengaka dette intérieure. Nde ministre ayebisaki ngai oyo monsieur Batumwana totambwa na yo, totala toluka banani bakoki kopesa mbongo ya kodefa po tofuta banyongo ya dette intérieure. Ya mibale, totambola pe mpona nyongo ya kala toza nango oyo président Mobutu azwaki vis-à-vis ya état arabe uni oyo babengi Dubai pe Abu Dhabi, topesa nyongo ebandi tala tofuta te, tonegocie balongola ndambu, balongola bintere obie balongola nyonso ndenge fonds saoudien fokoeti asalaki, ndenge fonds asalaki. Tala bademarshe nde toza nango na nsima ya ministre na biso ya finance Nicolas Kazadi, na nsima ya ministre d'état au budget Boji tokambolaki nde mpona tuza batungisa makambo nyonso wana. Nakanisi nde ekotambola malamu.
Olobi makambo mpona sanza ya juin, me toyoki pe na kaa na mwa periode wana gouvernement alobi ezobakisela bato salaire na ya deuxième a part 30% oyo babakisa ti na 45%, eza kaka na mbongo wana nde bakozwa yango.
Gouvernement pe aza na misolo na ye a travers ba bitonga na ye lokola direction générale des impôts, lokola directeur général ya douane, lokola directeur général ya recherche administrative, na mbongo na mbongo bango nde misolo bakosala na mbula oyo nde ekopesa gouvernement amakisa mwa basalere bauti koloba wana. Ezali nde promesse oyo président république apesaki kobanda 2019, ezala badiscour asalaki sur le cadre de la nation, albai ke abakisa bafa fonctionner mwa misolo mpona mwa kimia ekota na mabenga. Omoni lero bitumba ya Ukraine ebebisi économie en mboka na biso lelo, pétrole commissaire, carburant commissaire, mazout commissaire, transport commissaire, loso ezala mungwa, ezala miliki e commissaire cherche ba mama ko kai société nde ba beta de sidaki a part ko batsa salaire alongola ba taxe mususu lokola TVA na niveau ya importation, TVA na kati ba taxe oyo bakisamaka soki basoi biloko ya kolia nde leta ba suspend non pendant 6 mois récupération wana oyo kosala mana augmentation ya salaire yaki sike doublement peuple congolais ozwa mwa lisungi mpona supporte crise oyo ekosalama na niveau ya Ukraine oyo ematiki biloko nyonso cher. Wala ntina nde a travers misolo oyo DGI egera de DGDA kosala nde babakisi salaire wana, ezali mpona mbongo oyo Banque Mondiale ubie komunitaire akopesa na république démocratique du Congo te, ezali nde litomba ya misala oyo ya baregi financiere oyo ya leta.
Kasi ntango olobi makambo oyo eza nyongwa Fonds Monetaire International, kasi eza kaka bosala kaka Fonds Monetaire International te toyebi gouvernement eza na boyokani pe na Banque Mondiale na ba fonds koetien na ba misusu lelo tokoloba mpo bato bazosala mwa bakritike pe ya ondire ke nyongo ya Congo ezongi lisusu koleka na ndenge ata Mobutu atikaka yango.
Ezali ndenge wana te, lelo nde leta congolais na mokili mobimba ezali mboka le moins endetté, lakisike tozana banyongo ya mingi te oyo etale ndenge président Félix akokama mboka. Mpona nini lelo soki Fonds Monetaire International azongi, lelo Banque Mondiale azongi, lelo Banque Africaine Développement azongi, lelo ba chinois bazongi a travers Exim Bank, lelo ezala ba indien bazongi a travers Exim Bank indien, elakisike Congo ekomi na réification ya malamu ke tokofuta banyongo na biso ya karatan ba retard ezali site nde bandeko wana bakomi kozonga epa na biso mpona tokontinue ba relation. Oyebi ke kodefa mbongo ezali kaka te komikotisa na libulu te, kodefa mbongo mpe ezali malamu eza kotonga développement ya mboka. Wala pourkua tokoloba lelo Congo c'est le pays le moins endetté dans le monde entier.
Tumona kandikandi olobi ke nyongo nyonso ezaka mabete eza mpe mpona kotonga mboka, kasi toloba solo nyongo yango lelo lokola bazosala mwa banungunungu ekomi combien, ekomi boni
nyongo oyo etali Congo na biso tozana deux sortes ya nyongo, dette extérieure na dette intérieure. Dette intérieure tozana a peu près na 2,5 milliards oyo ba commerçant ezali oyo ba entrepreneur oyo ba avocat ba médecin ba ambassadeur ba consul oyo nyonso bakota nyongo na leta congolais na niveau ya République démocratique de 2005. Tandis que Libanda, ils habitent moi, mon tuyau est belé, mais les autres volent baquet, Congo est comme fréquentable. Congo
est comme
fréquentable.
Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso, matondo mingi na Marius Munga, sunga kibiso na Firmin Kouyadewa na Audrius Regis. Tokutana lisuzu na 20h30 pour na édition mibale za kibabino edi misango.